kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australia nanawagan para sa isang negotiated settlement upang muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Suporta sa One Nation, bumaba ayon sa mga survey habang sinasabi ni Pauline Hanson na ginagaya ng ibang partido ang kanilang mga polisiya. At heat-safe rentals at mas mahigpit na workplace safety rules para sa mga manggagawang nagtatrabaho sa matinding init, iminungkahi sa NSW. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na nananawagan ang Australia para sa isang negotiated outcome sa Strait of Hormuz matapos atakihin at kumpiskahin ng Estados Unidos ang isang Iranian-flagged cargo vessel. Nangyari ang insidente bago ang nakatagdang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan ngayong linggo, na ayon sa Iran ay hindi na nila dadaluhan. Habang ilang araw na lamang bago matapos ang dalawang linggong ceasefire, sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na nakatali ang ekonomiya ng Australia sa mga kaganapan at desisyon ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni Senator Wong na nais ng buong mundo ang agarang pagbaba ng tensyon.
What we want to see is a negotiated outcome. We want to see the straits open. We want to see oil flow, and we want to see relief for Australians at the Bowser. So what we have been working on is working with international partners, with other countries for de-escalation, but also to obtain the critical fuel supplies that Australia needs.
Samantala, inaasahang magsasagawa ng pag-uusap ang mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa Washington, D.C. sa Webes. Ayon sa tagapagsalita ng U.S. State Department, magsisilbing host ang Estados Unidos sa ikalawang round ng ambassador-level talks ng dalawang bansa, kasunod ng unang direktang pag-uusap sa loob ng ilang dekada na ginanap noong 14 ng Abril. Sinabi ng isang opisyal ng Israel na ang parehong mga kinatawan ang dadalo sa pagpupulong, habang sinabi naman ni Lebanese President Joseph Aoun na magpapatuloy ang bansa sa pakikipagnegosasyon sa Israel. Tutol naman ang militanteng grupong Hezbollah dito, ngunit sumusunod ito sa 10 araw na ceasefire na inanunsyo noong nakaraang linggo. Balita sa Australia. Dalawang opinion polls ang nagpakita na bumaba ang suporta ng mga botante sa populist political party na One Nation. Ayon sa pinakabagong news poll, nasa 24% ang suporta sa One Nation mula sa dating 27%. Nanatili naman sa 31% ang Labor at 21% ang Coalition. Nangunguna pa rin si Anthony Albanese bilang preferred prime minister laban kay Angus Taylor, 46% laban sa 37%, habang 17% naman ang hindi pa desidido. Sinabi ni One Nation leader Pauline Hanson na ginagaya na ng Labor at Coalition ang mga pulisiya ng kanilang partido, partikular ang bagong immigration policy ng Coalition.
The Liberal Party released an immigration policy that's right out of my playbook, right out of my policies. So they've taken a lot of things that I've been saying over years, but the difference between the Liberals and myself, they won't deliver it. They haven't got the guts to deliver, to go hard on those ones that are in the country illegally, to cut right back on immigration, to deal with the foreign students, the working visas they have, the ABNs, and the people overstaying their visas in the nation.
Samantala, iminungkahi ng isang State Climate Policy Advisory Body ang pagpapatupad ng heat-safe rental standards at mas mahigpit na workplace safety rules para sa mga outdoor workers tuwing matinding init ng panahon. Sa isang pag-aaral ng Better Renting sa New South Wales, natuklasang umabot sa higit 40 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng mga inuupahang bahay at may mga naiulat pang na ospital dahil sa matagal na exposure sa init. Ayon kay NSW Net Zero Commissioner Andy Pittman, ang mga renters, social at Aboriginal housing ang mga nakatira sa mga bahay na kulang sa insulation at hindi maayos ang maintenance. Sa kasalukuyan, walang obligasyon ang mga landlord na tiyaking ligtas ang indoor temperature ng kanilang mga paupahang bahay. Inirekomenda ng komisyon ang unti-unting pagpapatupad ng mandatory thermal safety rules kabilang ang ceiling insulation at air conditioning kung kinakailangan. Balita naman sa ibang bansa, naglabas ng tsunami warning ang Japan matapos ang malakas na lindol sa bansa. Mahigit 180,000 katao ang inilikas at naapektuhan ang transportasyon matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa hilagang silangang baybayin ng bansa. Ayon kay Harold Tobin, director ng Pacific Northwest Seismic Network sa University of Washington, posible pa rin may mga panganib kahit humupa na ang pangunahing banta.
The civil authorities in Japan have issued what they call a mega quake advisory, the potential for a larger earthquake to follow in the next short period of time. I think they initially issue them for a 2-week period, people being, you know, on alert and vigilant for the possibility of an even larger earthquake, say greater than magnitude 8.5, which could have a big tsunami associated with it.
Samantala, ayon naman sa Philippine Embassy sa Japan, na walang naitalang Filipino casualty sa nasabing lindol. Sa lagay ng panahon ngayong Martes, ika-21 ng Abril, sa Perth may manakanakang pag-ulan, 19 degrees Celsius. Sa Adelaide naman ay maaraw na nasa 28 degrees Celsius. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap na nasa 25 degrees. Sa Hobart ay maulap na nasa 19 degrees Celsius. Sa Canberra naman ay maaraw na nasa 21 degrees. Sa Wollongong at Sydney may mga pag-ulan na nasa 20 to 22 degrees Celsius. Sa Newcastle naman may pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap at nasa 27 degrees Celsius. Sa Cairns naman ay may pag-ulan na nasa 29 degrees at sa Darwin may mga pag-ulan na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang mga may init na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.